Bizda ana bu Qarako'l tumanidagi ijtimoiy ahvol og'irlashib ketganligi sababli mana hozir bir sutkada bir soat to'q bo'lyapti. Hammasidan nimasi mayliga chidasa bo'lardi, lekin kecha futbol bo'ldi, shuni ko'rib bilmadik. Shuni bizdan mahrum qilishdi. Mana shuning uchun men boykot e'lon qildimki, kechadan beri hech narsa yemayapman. Ochlik e'lon qildim.
Nima uchun?
Nima ana bu Qarako'ldagi ijtimoiy ahvol uchun, kerak bo'lsa siyosiy ahvol uchun ochlik e'lon qildim. Kechadan beri hech narsa yemayapman. To'q bergani yo'q, biz televizor ko'rganik yo'q, mana bu futbol Eron bilan futboli o'ynaganini ko'rganik yo'q. Hamma joyga bordik, divizionlar o'tirib qolgan, akkumulyatorlar yorilib qolgan. To'q yo'q. Bizi ijtimoiy himoyada emasmiz bizlar. Hozir bizni rayonda yovvoyi qanaqadir nima hukm surmoqda.
Demak, siz kecha futbolni ko'rolmaganingizdan jahlingiz chiqdi-yu, bugun ochlik e'lon qildingiz.
Ochlik e'lon qildim.
Qachondan beri ovqat yemayapsiz?
Kecha mana shu kechqurungi ovqat yedim-u, undan beri hech narsa yemayapman. Mana bir sutka bo'lyapti.
Kengroq qilib tushuntirib bering, nima uchun ochlik e'lon qildingiz?
Ochlik e'lon qilinganiki, bizda tok yo'q, gaz yo'q. Bir soat beryapti, u kundan bugunga, u ham uzun yo'q. Bir kelib qoladi, qaydan kelamiz, u ratsionasi ham yo'q. Takribir ana tartib chiqargan bu aholini ogohlantirilgan tablistasi ham yo'q, jadvali ham yo'q. Uzun yo'q, bir soatlar to'p berib qoladi. Nimaga endi bunaqa? Nimaga menga tushuntirib berishdi?
Kim tushuntirishi kerak sizga endi?
Mahalliy ma'muriyat, hokimiyat, rayon hokimiyati, Buxoro viloyati hokimiyati, sizdan tartibda. Ularni ogohlantirib, men 10 yildan beri patagim to'zigan. Patak degani borki, ana bu oyog'i kalishining ustiga qo'yib kiyiladigan naklatka. Mana shular, mana shularni to'zib ketganman. Toqatim toq bo'ldi-yu, ilojim qolmadi-yu, mana shuni qilishga majbur bo'ldim. Men futbolni ko'rib bilmadim. Shu menga dastak. Men futbolni ko'rib bilmadim. Men O'zbekiston uchun jon qo'ydirib bilmadim.
Ilhom aka, demak, shu yillar davomida svet, gaz yo'qligiga endi chidab yashab kelyotdingiz. Shu bitta futbolni ko'rmagandan keyin bu o'sha sabr kosangizni to'ldiribdi-da.
Sabr kosam to'ldi. Men insonman. Men baliq emasman. Men yoki o'rslarga aytgandakam baran emasman. Men yaqinda 3 oy, 4 oy Rossiyada ishlab keldim. Men ana shu jumshut emasman, men ravshan emasman. Men erkin fuqaroman.
Endi mana shu ochlik e'lon qilganingizdan shu mahalliy hokimlik, mahalliy mutasaddilarni xabardor qildingizmi?
Yo'q, xabar qilmadim, yo'q, foydasi ham yo'q. Ommaviy axborot sifatida sizni tanladim, Ozodlik radiosini. Mana shunga chiqib to'xtab, mana shunday qildim.
Ilhom aka, endi nimaga erishmoqchisiz ochlik e'lon qilib?
Ochlik e'lon qilibki, sababiki nima qilmoqchi bizni? Mana shu hukumat, hozirki siyosat, hozirki davlat nima qilmoqchi bizga? To'q yo'q, gaz yo'q, suv yo'q. Nima qilmoqchi bizga? Maqsadini bilmoqchiman.
Qanchagacha nima qilmoqchisiz? Shu ochlikni davom ettirmoqchisiz? Qancha muddat? Biror muddat?
Ochligi yo nima siyosiy nimaga erishmoqchiman yoki bo'lmasa o'lib ketganlar ham ko'p, men internetdan qiziqdim.
Demak, siz ochlikni to'xtatish niyatingiz yo'q?
Yo'q, yo'q.
Endi nima qilyapsiz? Hech bo'lmasa suv ichyapsizmi?
Endi suv hozir salqinda nimaga kerak? Suv ichganim yo'q, ertalabdan beri suv talab yo'q. Ertangiga yana qanaqa bo'ladi, ahvol og'irlashadimi, bu yog'i tomma bo'ladimi, nima bo'ladi, u yog'i xudo biladi.
Ilhom aka, siz kollejda o'qituvchilik qilasiz. Bu paxtadan keyin darslar boshlandimi yo'qmi hali?
Darslar boshlandi.
So'ramoqchi bo'lganim, bu ochlik qilganingiz sizni kollejda dars o'tishingizga xalaqit bermaydimi?
Endi birinchi kundan nasib bo'lsa, dushanba kundan borishim kerak. Xudo xolasa, bor bilsam boraman. Agar kuchim yetmasa bormayman. Aytib qo'yaman, ogohlantiraman, doktor bor.
Ishga bormasangiz, keyin sizni ishdan haydash xavfi yuzaga kelmaydimi?
Endi u yog'ini nima admini bor? Nima boshqaruv biladi? Kollej boshqaruv biladi, haydasa haydasin. Mana ellikka kirdim, nima qildim O'zbekiston uchun? Nima qildim men? Hech narsa qilmadim. Hayda, haydasa haydasin.